Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: potrebno je spoštovati pravične državne zakone in tudi priznati Božji primat. Sveti oče po molitvi in blagoslovu spregovoril o misijonskem dnevu ter povabil k molitvi za zaprte ribiče in Libijo. Kardinal Zenari med srečanjem z diplomatskim zborom o razmirah v Siriji. Prisluhnili bomo delu pridige nadškofa Stanislava Zoreta med rdečo mašo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù alle prese con l'ipocrisia dei suoi avversari.
Evangelij te nedelje nam predstavlja Jezusa, ko se ukvarja z hinavščino svojih nasprotnikov. Oni ga najprej hvalijo, zelo ga hvalijo, potem pa mu zastavijo zahrbtno vprašanje, da bi ga spravili v težave in mu pri ljudstvu vzeli ugled. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 29. nedeljo med letom.
Gli chiedono,
vprašali so ga:
è lecito o no pagare il tributo al Cesare?
Ali se sme dajati cesarju davek ali ne? Torej, plačati davek cesarju. V tistem času v Palestini niso tolerirali nadvlade rimskega cesarstva. To se razume, saj so bili okupatorji, tudi iz verskih motivov. Za ljudi je bil kult cesarja, ki ga je poudarjala tudi njegova podoba na denarju, žalitev Izraelovega boga. Jezusovi sogovorniki so bili prepričani, da ni nobene druge možnosti njihovemu vprašanju kot da ali ne. Čakali so torej, saj so bili s tem vprašanjem prepričani, da so Jezusa stisnili v kot in da se bo ujel v past. Toda on, Jezus, je poznal njihovo hudobijo in se je rešil pasti. Rekel jim je, naj pokažejo davčni denar, ki ga je vzel v roko in jih vprašal, čigava podoba je vtisnjena. Odgovorili so mu, da cesarjeva, torej vladarjeva. Teda jim je Jezus rekel, dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. S tem odgovorom se je Jezus postavil nad polemiko. Jezus je vedno nad vsem. Po eni strani prizna, da je potrebno cesarju plačati davek, tudi nam vsem, da je davek potrebno plačati, saj je njegova podoba na denarju. Predvsem pa spomni, da vsaka oseba nosi v sebi vtisnjeno drugo podobo, v srcu, v duši, tisto od Boga. In zato je njemu in samo njemu vsakdo dolžnik za svoje bivanje, za svoje življenje. V tem Jezusovem stavku ni samo kriterij za razloček med politično in versko sfero, ampak pridejo na dan jasne smernice za poslanstvo vernikov vseh časov, tudi za nas danes. Plačevanje davkov je dolžnost državljanov, kakor tudi spoštovanje pravične zakonov države. Istočasno pa je potrebno potrditi primat Boga v človeškem življenju in v zgodovini, ter spoštovanje Božje pravice do tega, kar mu pripada. Od tod izhaja poslanstvo cerkve in kristijanov, da je potrebno govoriti o Bogu in pričevati zanj moškim in ženskam svojega časa. Vsakdo od nas je po krstu poklican biti živa na vzočnost v družbi tako, da jo poživlja z evangelijem ter vitalno limfo svetega duha. Gre za to, da se s ponižnostjo in istočasno s pogumom zauzamemo ter tako prinašamo svoj prispevek pri izgradnji civilizacije ljubezni, v kateri kraljujeta pravičnost in bratstvo. Sveta Marija, pomagaj vsem, da bodo bežali pred vsako hinavščino in bodo pošteni ter konstruktivni državljani. Podpiraj tudi nas, Kristusove učence, v poslanstvu pričevanja, da je Bog središče in smisel življenja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da danes obhajamo svetovni misijonski dan, ter nadalje povabil k tihi molitvi za zaprte ribiče in za uspeh pogovorov o Libiji.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale.
Danes obhajamo svetovni misijonski dan s tematiko Tukaj sem, pošli mene, tkavci bratstva. Lepa je ta beseda tkavci, saj je vsak kristjan poklican biti tkalec bratstva. To so še na poseben način misionarji in misionarke, tako duhovniki, laiki kot posvečene osebe, ki sejejo evangelij na veliki njivi sveta. Molimo za njih in jim dajmo svojo konkretno pomoč. V tem kontekstu se želim zahvaliti Bogu za težko pričakovano osvoboditev patra Pierluigija Macalija. Pozdravimo ga s tem aplauzom. Pred dvema letoma je bil ugrabljen v Nigru. Veselimo se tudi, da so bili skupaj z njim osvobojeni tudi drugi trije talci. Nadaljujmo z molitvijo za misionarje ter katehiste in tudi za tiste, ki so preganjeni ali so ugrabljeni po različnih predelih sveta. Besedo spodbude in podporo želim nameniti ribičem, ki so že en mesec zaprti v Libiji, ter njihovim domačim. Naj zaupanjem v Marijo, morsko zvezdo, ohranjajo živo upanje, da bodo lahko kmalo objeli svoje domače. Molim tudi za različne pogovore, ki potekajo na mednarodnem nivoju, da bodo pomembni za prihodnost Libije. Bratje in sestre, prišla je ura, da se ustavi vsaka oblika sovražnosti in se da prednost dialogu, ki bo pripeljal k miru, stabilnosti in enotnosti države. Skupaj molimo v tišini za ribiče ter za Libijo.
E per la Libia, in silenzio.
Apostolski nunci v Siriji, kardinal Mario Zanari, se je v sinodalni dvorani v Vatikanu srečal s člani diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu. Navzoč je bil tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin, spremljal pa ga je tajnik za odnose z državami Paul Gallagher. Srečanje je bila priložnost za ponovno usmeritev pozornosti na situacijo v Siriji, kjer že skoraj 10 let traja nasilje. Kardinal Parolin je v uvodnem nagovoru izrazil upanje, da se svet ne bi navadil na naštevanje grozodejstev, ki iz te mučene države vsak dan prihajajo do nas. Kardinal Zanari, ki je svoj govor naslovil Ne dopustimo umreti upanju, je izpostavil, da se zdi, da je Sirija izginila z medijskih radarjev. Humanitarna katastrofa vztraja in sedaj po raketah največjo zaskrbljenost predstavlja bomba revščine, ki je začela pestiti okoli 80% prebivalstva. Trenutno se ocenjuje, da okoli 11 milijonov Sircev potrebuje humanitarno pomoč. Apostolski nunci se je zahvalil za velikodušnost mnogih držav in ustanov, predvsem agencijam Združenih narodov, ki so sprožile vrsto humanitarnih projektov. Naštel je različne izredne razmere, ki obstajajo v državi, predvsem na področju zdravstva, kar je tudi povezano s pandemijo COVID-19. A čas se izteka, je zatrdil Zanari. Sirija je širjava opustošenih naselij, posejana z ruševinami. Mnogi Sirci so izgubili upanje. Spregovoril je o delikatnem vprašanju o sankcijah, ki so bile naložene Siriji in ki so neizprosno prizadele prebivalce. Med mnogimi krvavečimi ranami v državi je izpostavil otroke in ostarele osebe, ki so umrli tudi zaradi mraza, o odhajanju mnogih mladih ter tudi številnih, ki so umrli v vojni, o beguncih, o problemu številnih izginulih in zaprtih oseb. Kardinal Zanari je izrazil željo po mednarodnem odgovoru in sprejetju radikalnih in dolgoročnih rešitev, tudi v luči papeževih pozivov za Sirijo in nedavne okrožnice Fratelli Tutti. Potrebno je spodbujati zavedanje, da danes ali se rešimo vsi ali se ne reši nihče. Srečanje z diplomatskim zborom se je zaključilo z Zanarijevim odgovarjanjem na različna vprašanja. Med temami, ki se jih je odprlo, so bile odnosi med verskimi skupnostmi v Siriji, potreba po ekonomski obnovitvi na različnih ravneh za rekonstrukcijo države, posledice konfliktov za navzočnost kristjanov v regiji, vzgojno-izobraževalna situacija, položaj žensk, potreba po finančnih virih za projekt odprtih bolnišnic, v katerega so vključene 3 katoliške bolnišnice v Damasku in Alepu, ki zastonj sprejemajo bolnike ne glede na etnično ali versko pripadnost. Srečanje se je sklenilo z besedami zahvale državnega tajnika kardinala Parolina, ki je izpostavil, kako pomembno je, da se še naprej išče nove rešitve ter da se Sirije ne zapusti pod prtom tišine in brezbrižnosti.
Kardinal Pedro Barreto je novi predsednik Panamazonske cerkvene mreže oziroma Repama. Na tem mestu je nasledil kardinala Klaudija Humesa, ki jo je vodil vse od njenega začetka 12. septembra leta 2014. Svojo novo nalogo bo kardinal Barreto, ki je bil do sedaj podpredsednik Repama, prevzel 9. novembra, ko bo potekalo virtualno zasedanje te organizacije. Kardinal Humes je v pismu, s katerim je sporočil, da predsedstvo predaja kardinalu Barretu, spomnil, s kakšnim namenom je bila panamazonska cerkvena mreža ustanovljena. Da bi v Amerikah ustvarili zavest, kako pomembna je Amazonija za celotno človeštvo. Da bi med krajevnimi cerkvami v različnih južnoameriških državah, ki se nahajajo na amazonskem področju, vzpostavili skupno pastoralo z različnimi prioritetami. Da bi ustvarili razvojni model, ki daje prednost ubogim in služi skupnemu dobremu. Poleg tega naj bi spodbujali cerkev, ki ima amazonsko obličje, ter skrbeli za skupni dom, prednost pa dajali avtohtonim prebivalcem in ranljivim skupinam, da bi mogli biti protagonisti svoje zgodovine. Kardinal Humes je nadalje zapisal, da je izziv vodenja sprejel vse od začetka ustanovitve organizacije, in sicer tako, da je na terenu prisluhnil prošnjam in željam ljudstev, da bi skupaj s skupnostmi gradili nove poti. Pri tem je poudaril pomene prenehnega poslušanja, dialoga, strukture in prilagajanja. Vsako leto so ocenili prehojene korake z namenom, da bi razumeli, kako bi se morala in mogla mreža še naprej krepiti. Predaja vodstvene naloge je po besedah kardinala Humesa sad globokega in molitvenega procesa razločevanja. Razlog za zamenjavo pa je tudi novo poslanstvo, ki mu je bilo zaupano junija letos. Postal je namreč predsednik novo ustanovljene cerkvene konference Amazonije, ki je eden izmed sadov sinode o Panamazoniji.
V ljubljanski stolnici je v sredo 14. oktobra potekala tradicionalna evharistična daritev, ali tako imenovana rdeča maša za pravnike in študente prava, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnimo delo njegove pridige.
Dragi bratje duhovniki, spoštovani gospod predsednik Vrhovnega sodišča, spoštovani pravniki, dragi bratje in sestre, nocoj smo pred gospodom, da bi mu priporočili vas, pravnike, in vaše delo. Na začetku sodnega obdobja in na začetku akademskega leta obhajamo tako imenovano rdečo mašo, da bi Svetega Duha prosili za pomoč in razsvetljenje pri delu in študiju. In zahvaljujem se Akademskemu društvu Pravnik, ki je organiziralo to mašo in nas nocoj povabilo v stolnico, kjer vas vse iskreno pozdravlja in po vas vse tiste, ki jih predstavljate in bi morda radi bili tukaj, pa zaradi razmer ne morejo biti. Pri pravnikih bi človek najprej pomislil, da živijo v svetu zakonov, paragrafov, pravilnikov, statutov, skratka, da v svojem poklicnem življenju v glavnem prelagajo papirje. Resnica pa je daleč od tega. Kadar se namreč zgodi kaj takega, da prelagajo papirje, in to se lahko zgodi in se dogaja. Takrat se pravnik oddalji od bistva svojega poklica. Na različnih področjih pravnega delovanja so vedno v službi človeka in njegovih pravic. Pravo ni namenjeno samo sebi, tudi ni namenjeno posameznim elitam in njihovim interesom, ampak je vedno namenjeno človeku, njegovemu dostojanstvu, njegovi integriteti, njegovi lastnini, njegovim pravicam. Zaradi tega mora imeti pravnik izostren čut za dogajanje v družbi, še bolj pa mora biti izostren njegov čut za človeka, za resnico in pravico. Cilj pravnikovega dela ne more in ne sme biti zgolj rešitev posameznega primera, še manj, Bog ne daj, rešitev posameznega primera na pristranski način. Ampak mora biti cilj do največje možne mere poiskati resnico in znotraj vseh danosti poskrbeti za pravico in pravičnost. Seveda je pomembno, da mora vsak, ki se ukvarja s pravom, zlasti pa tisti, ki po pravnih predpisih razsoja o resnici in pravici, dobro poznati zakone. Ne sme si namreč privoščiti, da bi zaradi premajhnega ali površnega poznavanja zakonov bil nekdo obsojen, morda celo krivično obsojen. Si pa predstavljam, da je ob tolikšni zakonski prenasičenosti, kot jo doživljamo pri nas, najbrž težko biti sproti seznanjen z vsemi novostmi, ki bi lahko kakorkoli vplivali na iskanje resnice in na presojo. Večina pravnih postopkov poteka med ljudmi, ki so iz različnih razlogov in vzrokov na nasprotnih bregovih. Kaj lahko se zgodi, da se med postopkom nasprotja med njimi poglabljajo in se začne rojevati sovraštvo? Vsi vemo, da naš narod nikakor ni imun pred tem virusom, ki deluje v globini in poruši odnose za rodove naprej. Znan je primer Baharjevega Franceta iz Šentvida, inteligentnega posebneža, ki je prišel škofu Leniču vošči za rojstni dan. V imenu 4 milijonov Slovencev, mu je dejal. Saj nas ni toliko, saj nas je samo 2 milijona, je smeji odvrnil škof Lenič. Na to pa France, ja 2 milijona, vsak ima še enega v želodcu. Če je z nami tako, potem je nadvse pomembno, da tisti, ki vodi postopek, vedno usmerja k pomirjanju in povezovanju med strankami. Izjemno zahtevno, a obenem nadvse potrebno prizadevanje. Cilj mora biti, da vse stranke, če je le mogoče, iz postopka izidejo boljše, kot so vanj vstopile. K temu veliko pripomore tudi jasna obrazložitev odločitve, ki stranke pouči in jih usmerja k boljšemu.
Poslanica njegove svetosti papeža Frančiška za svetovni misijonski dan 2020 z naslovom Tukaj sem, pošli mene. Razumeti, kaj nam Bog govori v teh časih pandemije, je prav tako izziv tudi za poslanstvo cerkve. Bolezen, trpljenje, strah, izoliranost nas izzivajo. Revščina tisti, ki umrejo sami, ki so prepuščeni samim sebi, ki izgubijo službo in plačo, ki nimajo doma in hrane, nas kliče k odgovoru. Primorani k ohranjanju fizične distance in k ostajanju doma, smo poklicani, da ponovno odkrijemo potrebo po družbenih odnosih in tudi po skupnostnem odnosu z Bogom, bolj kot to, da se povečata nezaupanje in brezbrižnost. Bi nas to stanje moralo primorati k temu, da smo pozornejši na naš odnos, ki ga gojimo do drugih, in molitev, s katero se Bog dotika in vzgiba naše srce, nas odpira potrebam, ki jih imajo naši bratje po ljubezni, dostojanstvu in svobodi, kot tudi skrbi za vse stvarstvo. Dejstvo, da se kot cerkev nismo mogli zbirati k obhajanju Evharistije, nas je primoralo, da smo delili situacijo številnih krščanskih skupnosti, ki ne morejo obhajati maše vsako nedeljo. V tem kontekstu nas vprašanje, ki nam ga polaga Bog, koga naj pošljem, vedno znova vznemirja in čaka na naš velikodušen in trden odgovor. Tukaj sem, pošli mene. Bog nadaljuje z iskanjem, koga naj pošlje v svet in k ljudem, da bi oznanjal njegovo ljubezen, njegovo odrešenje od greha in smrti, njegovo osvoboditev od zla. Praznovanje svetovnega misijonskega dne pomeni tudi potrditev, kako so molitev, premišljevanje in materialna pomoč vaših darov priložnost za aktivno sodelovanje v Kristusovem poslanstvu njegovi cerkvi. Namen dobrodelnosti, izražene v nabirkah ob liturgičnem obhajanju tretje nedelje v oktobru, je v tem, da se podpira misijonsko delo, ki ga v mojem imenu upravljajo papeške misijonske družbe, da se soočijo z duhovnimi in materialnimi potrebami ljudi in cerkve po vsem svetu za zveličanje vseh. Presveta Devica Marija, zvezda evangelizacije in tolažnica žalostnih, misijonska učenka svojega sina Jezusa, naj še naprej prosi za nas in nas podpira. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.